Slavēts Jēzus Kristus, Rādio Marija Latvija. Klausītāji, ir 9:01 otrdienā, 26. decembrī. Šodien jau tie, kas jau klausoties agrāk, Rādio Sandra jums jau ir pastāstījusi, ka ir svētā Stefana, pirmā baznīcas mocekļa diena, kurš tad ir viens no šiem 7 pirmajiem diakoniem izraudzītais, lai kalpotu, palīdzētu apustuļiem viņu misijā. Jā, tad tiem, kuriem ir iespēja, tad varat arī droši apmeklēt svēto misi šodien, lai arī lūgtu svētā Stefana aizbildniecību ikdienas gaitās un varam arī varbūt uzdot jautājumu, kāpēc mums Ziemassvētku laikā, kad mēs priecājamies par jaunu dzimšanu, par bērna nākšanu pasaulē, kāpēc mums vajadzētu, piemēram, runāt par mocekļiem, par tiem, kuri ir atdevuši savu dzīvību par Kristu, kāpēc pat varbūt šajā laikā mēs nevaram izvairīties no ciešanu temata, bet es domāju, ka tas nav nejauši, ka mēs svinam arī šo te Stefana mocekļa dienu, un pēc tam arī svinēsim labi evaņģēlists Jānis. Arī mums ir rīt, kurš rakstīja par Jēzu evaņģēliju, kurš mieris dabīgā nāvē, bet arī tomēr daudz cietas ir izsūtījumā bijis un tā, bet arī pēc tam ceturtdien svinēsim citus svētkus, svēto nevainīgo bērniņu piemiņas dienu, šie pirmie bērni, kuri Betlēmē tika nogalināti aiz bailēm, Hērods aiz bailēm, ka viņš varētu tikt gāzt no troņa, apzinoties arī to, ka viņš bija ieliktenis, viņš nebija jūdu, viņš pat nebija īsti līdz galam jūds pēc izcelsmes, un viņš tik ļoti baidījās par to savu vietu, un viņš tad arī nogalināja šos bērnus visus līdz 2 gadu vecumam. Tad kāpēc visas šīs ciešanas un kāpēc tādas negācijas pašā Ziemassvētku laikā, un tomēr šis Ziemassvētku stāsts, viņš mums parāda to, ka Dievs, viņš, arī tas, ko mēs vakar runājām šajā rīta katehēzē, ka Dievs, viņš ienāk pasaulē, viņam nav ilūziju par pasauli, viņš ienāk visā šajā ciešanu vidū un ir arī pats gatavs ciest mūsu dēļ, ir gatavs šīs ciešanas arī parādīt, kā šīs ciešanas iegūst jēgu kopā ar viņu un kā tās nes pestīšanu, ka arī Dievs viņš ir līdzās mums visās šajās ciešanās, kuras mēs ikdienā piedzīvojam, un viņš arī ir gatavs iet tām cauri, tās izjust, tās izsāpēt, lai parādītu to, cik tuvs mums ir Dievs, un ka tas viss, ko mēs piedzīvojam savā dzīvē, tas nav nekas bezjēdzīgs, bet tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam pārvērst par lūkšanu, ko mēs varam upurēt Dievam, un kas ir kaut kas tik ļoti, ļoti īsts, un caur ko mēs varam apliecināt arī savu mīlestību. Mīlestību, kas pat ir gatava dot savu dzīvību. Tad arī šodien es piedāvāju šajā rīta cēlienā, rīta katehēzē, ieklausīties arī, ko pavasts ir teicis šajās dienās vakar, aizvakar, un pārunāsim tad, uz ko viņš mūs mudina pārdomāt, un klausītāji, ja tev ir kādi jautājumi vai komentāri, tad droši zvani uz ētera tālruņa numuru 67969131, vai arī raksti īziņas uz numuru 266-77-272, vai arī raksti e-pastu uz studijat@rml.lv, bet tagad laiks dziesmai.
D Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Dievs ir ļoti, ļoti labs.
Sauc Viestors Vizulis, un šajos svētkos novēlu visiem saklausīt īsto Ziemassvētku skaņu cauri visām papīru un dāvanu čaukstoņām.
Paldies Viesturam par šo sveicienu Ziemassvētkos, un priecīgs Ziemassvētkus arī tev, klausītāji. Tad, kā jau iepriekš minēju, tad šajā rītā varam pārdomāt to, ko Pāvests ir teicis šajos Ziemassvētkos, uz ko viņš mūs aicina pārdomāt, un kas ir tās lietas, kur visa baznīca var vienoties kādā noteiktā nodomā. Un Tad varbūt daļa no jums dzirdēja, ko pavests teica ganiņu misē, tad aizvakar šajā vakara svētajā misē, ko mēs varējām arī klausīties šeit Radio Marija un sekot līdz tam, kas notiek Vatikānā un vakardien tad šajā sveicienā pilsētai un pasaulē Urbi et Orbi. Un tad sāksim tā chronoloģiski, tad sākumā ar šo sprediķi ganiņu misē, kur arī pavests tad komentēja Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas sākumu, kuru lasījām pusnakts misē, kurām bija aprakstīta Jēzus dzimšana, Jēzus nākšana pasaulē. Un tur arī bija teikts, ka Marija laida pasaulē to, kurš ir gaisma. Tad viņš teica, ka Marija deva mums gaismu un tajā naktī viss kļuva par cerības avotu. Un tad arī pavests mūs aicināja pārdomāt par to, kā tad šī gaisma nāca pasaulē. Viņš runāja par šiem diviem jaunajiem vecākiem, kur ir cerības pilni, vērsti uz nākotni, jo pasaulē jānāk bērnam. Taču arī reizē viņu soļus pavada nedrošība un apdraudētības sajūta, jo viņiem ir jāpamet mājas. Tad šim jaunam pārim, kas no vienas puses raugās ar cerību uz to, ka tūdaļ jānāk pasaulē jaunai dzīvībai, kaut tāds priecīgs, saviļņojošs notikums, un no otras puses arī ir šis uztraukums par to, kā būs ceļā un kas mūs sagaida galā, un tad viņi nonākot Betlēmē, it kā nonākot savu senču pilsētā, viņi saskarās ar to, ka viņi šajā zemē nav gaidīti, viņiem nav vietas, visas mājas ir viņiem aizvērtas, un pavests saka, ka tieši tur šajā izaicinājuma kontekstā Marija mums dāvā Emanuēlu, tātad Dievs ir ar mums, viņš ir ar mums pats atstumts, jā, nepieņemts pat savā vietā, kā arī svētos rakstos teikts, viņš nāca pie savējiem, bet savējie viņu neuzņēma, to mēs lasījām vakar evaņģēlijā pirmā Jāņa, tad Jāņa evaņģēlija pirmajā nodaļā, 11. pantā, un tad pavests saka, tur pilsētas tumsā, kur no tālienes atnākušam svešiniekam nav vietas, nav savas stūrīša, tur šajā drūzmēšanās pārņemtās pilsētas tumsā, pilsētas, kas šķiet šoreiz grib sevi uzcelt, pagriežot citiem muguru, tumsā ienegas dieva maiguma dzirksts. Betlēmē pavaras maza iespēja tiem, kas zaudējuši savu zemi, tēviju sapņus un pat tiem, kurus sevi noslēgta dzīve novadusi līdz elpas trūkumam. Un tad viņš tālāk turpina, ka aiz Jāzepa un Marijas soļiem slēpjas daudzu, jo daudzu cilvēku soļi. Mēs redzam veselu ģimeņu soļus, ģimeņu, kas šodien ir spiesas aizbraukt. Redzam miljoniem cilvēku, kuri nevis paši izvēlas doties prom, bet ir spiesti to darīt un šķirties no saviem mīļajiem, jo tiek izraidīti no savas zemes. Un daudzos gadījumos šāda aizbraukšana saistās ar vienkārši izdzīvošanu. Un, jā, tad redzam, ka pavests arī norāda uz tādu nu, realitāti, kuras kontekstā tad notiek viss šis Ziemassvētku noslēpums. Viņš norāda uz to, ka šī dzimšana, ko mēs tik ļoti gaidām katru gadu, viņa ienāk tādā skarbā vidē, un Dievam nav svešs šī visa vide, kuru droši vien arī piedzīvojam katrs no mums, kādas ciešanas un kādas pārbaudījumas, kādas grūtības. Un tur viņš ir kopā ar mums pats nepieņemts, pats atstumts un tomēr nāk, lai dāvātu savu pestīšanu, savu glābšanu visiem, jo Ziemassvētki ir svētki visiem. Un nav tāda cilvēka, kas nedrīkstētu svinēt Ziemassvētkus, kuram šie nebūtu svētki. Tad arī redzam, ka ienāk cerība. Un pavests arī norāda, ka šie Ziemassvētki, kurus mēs svinam, viņi turpina notikt konkrētā laikā un vietā. Tas nav kaut kas, tā nav kaut kāda leģenda, tas nav kaut kas stāsts, bet tas turpinās arī šodien. Un arī šodien šie cilvēki, kas cieš, un īpaši tad pāvests runā par tām ģimenēm, kas ir spiestas pamest savas mājas, līdzīgi kā svētā ģimene Marija, Jāzeps, Jēzus, tad arī šodien ir ļoti daudzas ģimenes, kuras piedzīvo līdzīgu situāciju. Bet pāri visām šīm grūtībām, pāri visām šīm ciešanām, tomēr mums visiem ir cerība. Un tad par cerību mēs noteikti parunāsim pēc dziesmas, un tagad noklausīsimies dziesmu Prieks pasaulē.
Es radio Marija Latvija klausītāji, mani sauc Velta skolmēstere, un šajos svētkos es novēlu, lai tavā dzīvē piepildās vārdi no vēstules romiešiem, kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums, cik neizprotamas viņas tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi. Tiešām, lai Dievs pārsteidz tevi šajos svētkos, lai ļauj piedzīvot savu mīlestību tā, kā tu vēl nekad to neesi izjutis, un tiešām, lai tev izdodas apjaust, cik brīnišķīgi ir Dieva plāni un cik brīnišķīgi ir viņa griba.
Paldies Veltei par šo Ziemassvētku novēlējumu. Ceru, ka tevi klausītāji šie novēlējumi iepriecina un iedvesmo šajos svētkos. Un tad varam arī turpināt šī rīta sarunu. Un ieklausīties tajā, tad, ko mums ir pāvests teicis un uz ko viņš ir aicinājis šajos Ziemassvētkos. Un tad tā pirmā lieta ir tas, ka saskatīt to, ka Dievam nav svešas tās situācijas, kurās mēs esam. Un ka šajā Ziemassvētku stāstā mēs varam vilkt arī kādas paralēles ar visu to, kas notiek šodien. Un īpaši arī tad to pāvests tā, manuprāt, vēl skaudrāk norādīja vakar savā uzrunā pilsētai un pasaulē, Urbi et Orbi. Bet tātad, lai kur mēs arī būtu, lai kādi mēs arī būtu, Dievs ir kopā ar mums, un tā ir tā priecīgā vēsts. Viņš pats izvēlās iet cauri dažādām ciešanām, viņš pats izvēlās būt nepieņemts. Negribēts, lai varētu tad parādīt to, ka Dievam nav tādu cilvēku, kurus viņš negrib, kurus viņš nepieņem, ka viņš ir atvērts visiem. Tad viens, mēs uzlūkojot šo svēto ģimeni, kura ir spiest aizceļot no savas zemes, no savām mājām, tie, kas vakar klausījās trīs gudros un aitu, tur tieši arī viesturs uzdev šo jautājumu, cik tālu tad bija jādonās Jāzep ar Mariju no Nāceretes līdz Betlēmē, un tad tie ir bijuši 130 vairāk kā 130 km. Un tāds diezgan pamatīgs ceļš, kas ir jānoiet vēl pie tam grūtniecei, un tad, kad vēl tu aizēji galā un tu saproti, ka tevi neviens negaida, tev nav pat kur apmesties, varam iedomāties, kā varēja justies šis pāris, un tad pāvis arī norāda, ka joprojām ir tādas ģimenes, kas ir spiestas pamest savas mājas, pamest savu vidi, lai bēgtu no tiem, kuri, jā, kā šis Hērods domā par savu varu, par savu autoritāti un ir un dara to uz citu rēķina. Un tāpat arī tad pavests norāda uz šiem ganiem. Man liekas, viņš arī tā ļoti konkrēti parāda, kādi bija šie gani, ka tie nebija tādi mazi bērniņi mīļi, kas tur sastājušies ap silīti, kā mēs to varbūt redzam kādās Betlēmītas atveidojumos, bet viņš saka, ka tiem bija vīrieši un sievietes, kas sava darba dēļ bija spiesti dzīvot sabiedrības nomalēs, kuri tika uzskatīti par nešķīstiem, kurus nodeva ādas krāsu, jo viņi tātad bija patstāvīgi ārā, vēju aprauti un saules tātad arī apdedzināti, viņus nodeva viņu apģērbs, viņu smaka, tātad viņi visi oda pēc tām maitām, kuras viņi ganīja, jo viņi tad arī ar viņām dzīvoja visur kopā, arī runas veids un izcelsme, un viss viņos izraisīja neuzticēšanos. Un tad viņi tika uzskatīti par pagāniem ticīgo vidū, par grēciniekiem taisnīgo vidū, par svešiniekiem pilsoņu vidū. Viņiem, pagāniem grēciniekiem svešiniekiem, eņģelis sacīja nebīstieties, jo lūk, es jums pasludinu lielu prieku, kas notiks visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis pestītājs, kas ir kungs. Tātad redzam, ka Jēzus arī, viņš pats būdams atstumts, viņš neatstumj citus un ir gatavs atklāt sevi vispirms jau šiem vismazākajiem, visnabadzīgākajiem, jo šiem cilvēkiem droši vien nav vairs kaut kādu ambīciju par kaut ko būt, un tiem, kas ir vismazākie, tad arī Jēzus sevi atklāja, viņš nevar sevi atklāt lepnajiem, tiem, kuri uzskata, ka viņiem viss ir, ka viņi paši kaut kas ir, un viņi tad ir ar aizslēgtām sirdīm. Un tāpat arī tad mēs varam mācīties būt tādi, kas ir pazemīgi, kas ir gatavi pieņemt Jēzu, tādu, kāds viņš ir, atvērt viņam savas durvis un neturēt tās aizslēgtas aiz savas kaut kādas lepnības, aiz kaut kādiem saviem uzskatiem, kas mēs gribam būt, bet vienkārši ļautu Dievam ienākt pie mums tādi, kādi mēs esam, un ienākt viņam tādam, kāds viņš ir. Un tad šī cerība, ko pavests pasludina, ir viens tātad, ka šajā svētajā ģimenē, kas tātad ir pirmā, kas var apskaut šo Dieva dāvāto dāvanu mums katram, to, kurš savā nabadzībā atmasko varanos un atklāja, ka īstā vara un patiesā brīvība nozīmē cienīt un sniegt palīdzību visvājākajam viņa trauslumā, ka mēs varam identificēties ar šiem cilvēkiem un ka mēs varam saņemt šo prieku vēstu un ka šī prieku vēsts ir katram mums dota, un ka mēs esam aicināti ar to arī dalīties, ka arī pāvests saka, ka savā bezgalīgajā žālsirdībā Dievs mūs apskāva, mūsu pagānus, grēciniekus un svešiniekus un aicina, lai arī mēs daram tāpat. Un tad šis Ziemassvētku prieks ir saistīts ar to, ka jā, mēs apzināmies to, ka katrs no mums ir īpašs Dieva acīs, katrs no mums ir aicināts saņemt šo Dieva glābšanu, kad Dievs nāk pie katra no mums, viņš neizslēdz nevienu, un otrs, tad mēs ar šo prieku esam aicināti dalīties. Mēs esam aicināti dāvāt tālāk šo gaismu, ko mēs saņemam Ziemassvētkos, Kristus dzimšanas svētkos, un gaismu, kura tad padzen bailes, kura tad ienes šo tuvāku mīlestību baiļu vietā, un pāvests Francisks arī atsaucās uz savu priekšgājēju Jāni Pāvilu II, kurš arī pirmos vārdus, ko viņš teica, uzsākot savu pontifikātu, viņš teica, nebīstieties, atveriet plaši durvis Kristum. Tad arī mēs esam aicināti šajos svētkos atcerēties, ka nebīsimies, nebaidīsimies, jo Kristus gaisma ir ienākusi mūsu vidū, ja mēs ielaižam Kristu savā dzīvē, mums nav no kā baidīties, lai arī kādām grūtībām mēs ietu cauri, lai cik sveši varbūt mēs nejustos citiem un paši sev, mēs esam kopā ar Dievu. Dievs ir Emanuels, viņš ir ar katru no mums, un viņš ir tajā vidē, tajās visās situācijās, pat tajās, par kurām mēs domājam, ka viņa tur nav. Tāds, lūk, ir šis Ziemassvētku vēstījums, un tas, uz ko mūs mudina pārdomāt pāvests, vēl aicina ieklausīties arī to, kā viņš norāda, kur mēs varam saskatīt šo Ziemassvētku bērnu, šo zīdaini, kas nāk pasaulē nest gaismu, kas nāk parādīt Dievu mums visās situācijās, pat tajās vissāpīgākajās, bet par to visu pēc dziesmas.
Shut down December radio. One more year of songs we already know. Please shut down December radio. We prefer the static over songs of peace and joy. We prefer the static over songs of peace and joy. 'Cause I don't think that I'll survive. Christmas is you. So I'll ask for the clouds to let it snow, let it snow, let it snow. La 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 la. In the tree, 'cause I'm afraid they're way too bright for me. Then set free the reindeer on the lawn. I swear you won't miss them once they're gone. Oh, I swear that you won't miss them once they're gone. 'Cause I don't think that I'll survive one more heartfelt.
Skan Radio Marija.
Turpinām tad šī rīta sarunu ieklausamies tad pāvesta vēstī Ziemassvētkos, un vakar, tad aizvakar pāvests mudināja saskatīt, varbūt arī identificēties katram no mums ar to situāciju, kurām bija Jēzus, kad viņš nāca pasaulē, kad viņš bija atstumts, atmests, nepieņemts, bet tajā pašā laikā viņš atklāja sevi vismazākajiem, visnabadzīgākajiem, un caur to viņš arī parāda to, ka viņš neizslēdz nevienu no savas mīlestības, un arī šodien, lai arī cik mēs varbūt kādreiz nejustos ierobežoti, nejustos nabadzīgi, tādi, ka liekas mums nekā nav, vai varbūt arī kādas ciešanas mēs piedzīvotu, šie Ziemassvētki mums atgādina, ka Dievs ir tur visur klātesošs. Un tad viņš arī mudināja, pāvests Francisks, mudināja saskatīt Jēzu arī šodien. Un arī šodien tad mēs varam saskatīt Jēzu tajos, kas cieš, kuri piedzīvo kādas grūtības, un par to vairāk tad arī pāvests runāja šajā uzrunā, Urbi et Orbi, kas bija vakar, pulkstens vienos, laikam, bija šī translācija, kurā mēs varējām dzirdēt pāvestu uzrunu un arī svētību visai pasaulē. Un viņš runāja par to, ka arī šodien mēs varam saskatīt bērnu, saskatīt šo Jēzu, to bērnu sejās, kas mums ir apkārt īpaši, to bērnu sejās, kuriem tāpat kā Jēzum nav vietas mājvietā. Un tad pavests runāja par tuvo austrumu bērniem, par tiem bērniem, kuri cieš izrēliešu un palestīniešu šais spriedzes dēļ. Un tad pavests arī aicināja lūgties par Jeruzalemi un visu svēto zemi, lai šeit ienāk miers un lai cilvēki atkal atsāk nu, tādas dialogas sarunas un atrod kādu risinājumu, lai ambas valstis, gan Palestīna, gan Izraela var rast mieru un saticību un turēties pie šīm nospraustajām robežām. Tāpat tad pavests norādīja, ka Jēzu mēs varam saskatīt sīriešu bērnu sejās, to bērnu sejās, kuri piedzīvo kara šausmas, zemi, kuru ir pārpludinājušas asinis, bats, nabadzība. Tad arī varam lūgties par šo zemi, lai tad arī tur tiek respektēta visu cilvēku cieņa un viņi varētu dzīvot mierā. Tāpat arī pāvests aicina lūgties par Irāku, jo mēs varam saskatīt bērnu Jēzu irākiešu bērnos, kuru arī šo zemi joprojām šķeļ naids, un tāpat arī viņš norādīja uz Jemenu, kurā joprojām nerimst konflikts, tāpat arī bērni, kas cieš militāros konfliktos Dienvidsudānā, Somālijā, Burundī, Kongo, Centrālā Afrikā, Nigērijā, visi tie bērni, kas atrodas Korejas puselā, kur arī pieaug šī spriedze, tāpat Venecuēla, kurā ir šie iekšēji nemieri, Ukraina, un tāpat tad arī pāvests saka, mēs redzam Jēzu bērnos, kuru vecākiem nav darba un kuri ar lielām pūlēm cenšas nodrošināt saviem bērniem drošu un mierīgu nākotni. Redzam Jēzu arī bērnos, kam tikusi nozagta bērnība, jo tiem nākas jau no mazotnes strādāt, vai arī viņi tiek algotņu piespiestiet karā. Un jā, tad visi šie bērni, kurus mēs redzam sev apkārt, viņi mums var atgādināt par Jēzu, īpaši tiem bērni, kas cieš, un arī, kā šeit Latvijā, tāda aktuāla lieta bija, šī dot pieci iniciatīva, kurā tad arī tika vākti līdzekļi to bērnu atbalstam, kuri dzīvo bērnu namos, tad arī šajos bērnos mēs īpaši varam saskatīt bērnu Jēzu, un tad mēs arī varam par viņiem visiem lūgties, un varbūt, ka mēs arī katrs kāds personīgi pazīstam kādu šādu bērnu vai kādu šādu cilvēku, kas cieš, un ka mēs varam viņam palīdzēt, un tad arī šo Ziemassvētku aicinājums, un arī tas aicinājums, ko pāvests mums ir izteicis, ir tas, ka centīsimies ar šīm bērnu, tad Jēzus žēlastību un palīdzību darīt mūsu pasauli cilvēcīgāku, šodienas un rītdienas bērnu cienīgāku. Tad mēs varbūt arī kristieši bieži vien domājam par dažādām tādām garīgām vērtībām un augstām varbūt kādām dievišķām patiesībām, bet man arī ļoti patika priestara Mihaila Volohova tāds tvīts, ko viņš bija notvītējis Ziemassvētkos, viņš rakstīja, būsim kā Dievs šajos Ziemassvētkos, būsim cilvēcīgi. Un es domāju, ka tā ir tā vērtība, ko mēs varam ikdienas atcerēties, un kura nav saistīta, nu viņa ir ļoti cieši saistīta, bet tur nav vajadzīga, kad ārkārtēji dievišķi atklāsim, vienkārši būt cilvēcīgam, būt cilvēcīgam pret sevi, būt cilvēcīgam pret visiem apkārtējiem un spēt saskatīt Dievu visos cilvēkos, īpaši tajos, kas cieš. Un caur to tad mēs arī iemācīsimies palīdzēt šiem cilvēkiem, caur to mēs tad arī iemācīsimies vērtēt augstāk citu vajadzības par savām. Protams, ka mēs nedrīkstam arī aizmirst par sevi, palīdzot citiem, tas arī nav pareizi, ka mēs vairs nerūpējamies par sevi, par savu veselību, jo ja mēs sabēdzam savu veselību, sabojam savu dzīvi, tad mēs vairs nevaram palīdzēt citiem. Tad, ka mēs tādā harmonijā paši spētu saskatīt Dievu gan sevī, gan katrā cilvēkā, ko mēs sastopam, un atcerēties to, ka Dievs neizslēdz nevienu, viņš neizslēdz tevi, viņš neizslēdz mani, viņš neatmet nevienu cilvēku, un tad mēs esam aicināti darīt tāpat. Es ceru, ka tevi klausītāji iedvesmo šī pāvesta vēsts un palīdz izdarīt jaunu, kādu labu apņemšanos, izdarīt kādam kaut ko labu. Atkal laiks dziesmai, noklausīsimies Eksanimo dziesmu Ziemassvētku Jampadracis un tad jau turpināsim šo rīta ēteru kopā. Aicinu arī tevi, klausītāji, iesaistīties, zvanīt uz tālruņu numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266777272. Arī raksti e-pastu uz studija@rml.lv un pastāsti, kas varbūt tevi uzrunāja šajos Ziemassvētkos, ko tu varbūt dzirdēji, kas tevi iedvesmoja, vai varbūt ko tu redzēji kāds žests un var arī pastāstīt, kā tu svinēji šos svētkus, lai tas arī var iepriecināt visus pārējos. Bet tagad tad dodam vārdu dziesmai.
Ziema, steiga, domas kā mājas, jāskrien, viss jāpaspēj, darbi un vārdi, zvani un bērni, pasākumi un eglītes. Kur tu skrien, apstājies un paraugies, pieskaties un attopies, vai tas ir prieks, vai tas ir prieks, ko vēlies sev un citiem, vai tas ir prieks, ko vēlējies. Sākas diena un viss no jauna, darbi, veikali, zvani un dāvanas. Izkrīt un gāžas, eglē nav mājās, bet skaties jaunas reklamas un akcijas. Kur tu skrien, apstājies un paraugies. grib, laikā pasteik pūkstensi, baznīcās jau zvanis gan, cilvēki vēl skrien un skrien, kaut ko meklē, kaut ko nesas, varbūt var vēl nopirkt kasas, sirds pēc kaut kā ilgojas, pēc skaistā lūkojas, lūkojas. Apstājies, domē taunas, aizmet domas, atslēdz skaņu, ieklausies, ko sirds tev saka, ieklausies.
Klausies Radio Marija Latvija un ar tevi ēterā joprojām priestris Pēteris. Un šodien tad rīta katehēzē, Ziemassvētku katehēzē pārunājām to, kas, ko Pāvests Francisks bija teicis un uz ko viņš mūs mudina pārdomāt. Tad aicinājums atcerēties to, ka Dievs nevienu no mums neatmet, viņš nāk pie visiem, pats izvēlas ciest un būt jau no kopš pašas mazotnes jau piedzīvo šīs arī grūtības un pārbaudījumus, ko piedzīvojam katrs no mums. Un tāpat tad arī varam mācīties saskatīt Jēzu tajos cilvēkos, kas mums ir apkārt. Un jā, mums ir arī kāds atsūtījis savu jautājumu par pārējiem diakoniem. Šodien tātad svinam diakona Stefana Mocekļa piemiņas dienu. Jautājums, vai arī pārējiem sešiem diakoniem ir zināmi vārdi un viņu likteņi. Jā, man liekas, kapustuļu darbu grāmatā sestā nodaļā ir aprakstīta šī diakonu izvēlēšana. Jā, tie arī tas ir. Un tad nodaļa runā, sestā apustuļu darbu grāmatas sestā nodaļa runā par to, ka šī draudze pieaug, pirmie kristieši kļūst arvien vairāk un vairāk, un 12 apustuļi saicina visus mācekļus un sacīja, nav pareizi, ka mēs kalpotami pie galda atstājam novārtā Dieva vārdu. Tāpēc, brāļi, izraugiet no sava vidus 7 vīrus, kam laba slava, svētā gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt. Bet mēs gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Šie vārdi patika visai draudzē, un viņi izredzēja Stefanu vīru, ticības un svētā gara pilnu, un Filipu, Prohoru, Nikanoru, Timonu, Parmenu un Nikolaju Antiohijas prozelītu. Un veida tos apustuļu priekšā tie Dievu pielūgdami uzlika viņiem rokas. Tātad vēl bez Stefana ir Filips, Prohors, Nikanors, Timons, Parmens un Nikolais. Kādi ir viņu likteņi, to es nemācēšu pateikt, es tā neesmu arī īpaši interesējies, bet es domāju, ka pieņemot vispār tā laika kristiešu likteni kā tādu nu, standārtu, tad nu, visticamāk arī viņi andeva savu dzīvību mocekļa nāvē vai nu Romā vai kādā citā pilsētā, kad notika kristiešu vajāšanas, kas notika līdz pat 300. Gadiem, kad 4. Gadsimtā tikai kristietība tika legalizēta, un tas vairs nebija apdraudējums dzīvībai būt par kristieti. Tā kā nu, lielākā daļa droši vien, ka no viņiem arī sagaidīja tādu pašu likteni vai līdzīgu likteni, kā svētais Stefans, kuru mēs nu, godinām kā pirmo no mocekļiem. Tālūk, tad ir pavisam drīz jau 10:00, pēc 10 minūtēm jau 10, tad arī laiks litānijai, kopā palūksimies un tad jau kā ierasts rīta cēliens.